Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 8 минути след 7 часа. Аз съм Жени Марчева, вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Надявам се, че се събуждате леко. До края на тази година остават само няколко дни, така че карайте леко. Дано нищо извънредно не се случва в вашия живот. Карайте спокойно и живот и здраве. Съвсем скоро ще кажем добре дошла на новата година. Сега обаче добре дошъл или добре заварил, казвам на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик, който вече е в студиото и с когото вече имаме пряка връзка. Добро утро, Мишка.
Добро утро, Жени. Здравей. Добре заварила в студиото на Дарик. Така, имам сериозна молба от над 120 000 ловци в България. Вчера ми звъннаха, да ми кажат, че нещо има проблем с ловния сезон. Министърът обещал Найденов да го удължи до края на януари, пък сега нямало да го удължава. Не знам каква е твоята програма, но ако ти гостува министър Найденов, да му зададеш този въпрос.
Ами, не за съжаление. Няма да се видим с него до края на тази година. Вчера се чухме с неговия пиар, доколкото разбирам, той е в отпуска, заслужена.
Може би на лов.
Така че няма да се видим. Ще поговорим за нещо свързано с неговия ресор само след минути, като приключим с тебе прегледа на печата, но той е виното, за съжаление. Няма нищо общо с ловците и риболовците. Ами, можем да помогнем, въпреки това, извън рамките на сутрешния блок на Дарик и на БНТ, все пак имаме сръчни и талантливи колеги от новините, може да накараме скоро да ги помолим, разбира се, да зададат правилния въпрос на когото трябва.
Да,
и така да помогнем.
Трябва да направим нещо за тази армия. Тази армия.
Аз съм за, защото моя дядо, Господа го прости, беше председател на ловно-рибарската дружинка в Панагюрище. Баща ми е ловец, съпруга ми е ловец, въобще аз имам отношение към това със сигурност.
Да беже. Да започнем с вестниците. Един мой приятел, мога да кажа спокойно, това е доктор Никола Петров от обсерваторията в Рожен, предупреждава от първата страница на 24 часа, че ни очаква мини ледникова епоха. Противно на очакванията и на нашите така колеги, които пишат много често по темата за глобалното затопляне, сега прогнозата на Никола, на доктор Петров е точно обратната. Не ни очаква глобално затопляне, ами глобално застудяване. Според учени и негови колеги от чужбина, пише 24 часа, захлаждането ще се усети в близките 10-15 години. Ще последва период от 40-50 години, когато лятото ще е по-късо, но по-горещо. Средната температура през зимата ще пада с 1 градус до 3-4, но тъй като става въпрос за дълъг период, това няма да е шоково за хората, казва доктор Петров. Климатичните промени не са свързани единствено и само с човешката дейност, тя може само да ги ускори. Измененията зависят най-вече от слънчевата активност. Последното голямо захлаждане, или така наречената мини-ледникова епоха, е било през 1650 и 1700 година. Но как България и Европа се готвят за глобалното застудяване, може да четете в следващия брой на 24 часа. Ето анонс за следващия брой от първата страница.
Сега, аз съм много сериозно объркана от това, което прочете. Помниш ли, че само преди 2 дни четахме за глобалното затопляне, за това как температурата нямало да скочи с 2 градуса през следващите години, а с цели 4?
Да.
Как тук ще стане субтропик? Как трябва да се преориентира земеделието ни към тези култури, които виреят по-добре на топло, на повече топлина?
Да.
Аз не мога да разбера как може толкова сериозно прогнозите да се разминават. Разбирам, нали, с градус 2, 5, 10. Обаче от субтропика до ледниковата епоха разликата е от земята до небето, не знам. Объркана съм. Сега, към водещото за вестника Труд, половината фирми в историята, това пишат колегите на първа страница, веднага ще ви кажа за какво става въпрос. Повече от половината фирми, които са създадени у нас след възраждането на Свободната стопанска инициатива, отиват в историята. Защо отиват в историята? Защото само ден преди изтичането на крайния срок за пререгистрация на фирмите не са се вписали 566 953 компании. Това всъщност показва данните на агенцията по вписванията, която води търговския регистър. Фирмите, тук колегите припомнят, че фирмите са имали 4 години, за да се пререгистрират и общо 454 858 компании са го направили в срок. Но другите, както разбрахте, отиват в историята. Още нещо съм избрала за вас, нашите зрители и слушатели от страниците на вестник Труд. То е свързано с онези промени в закона за конфискацията, които дискутирахме през цялата година почти. И знаете, този законопроект влезе в пленарна зала, но не получи одобрение, включително депутатите от управляващото мнозинство не го подкрепиха. Сега той се преправя, за да получи одобрението на пленарната зала. И тук колегите от Труд цитират правосъдния министър Диана Ковачева, която казва, че проектът за закон за конфискация в крайна сметка ще бъде готов до края на януари. Отделено е и мъничко място за скандала, който се вихри около името на един от заместниците на новия министър Диана Ковачева. Това е Деница Петкова. Всъщност Диана Ковачева защитава нейното назначение и нейния избор за заместник министър. Всъщност камъчето на раздора е едно решение на госпожа Петкова, заради което България е осъдена в Страсбург. Министър Ковачева обаче е защитила Деница Петкова с думите, че тя е един добър наказателен съдия и цитирам, такива съдии трябва да бъдат окуражавани. Това е краткият коментар. И съвсем малко още от страниците на вестник Труд, голямото интервю всъщност ще ви кажа с кого, той е с социолога Юлий Павлов, който казва, че има ниша за нова лява и нова дясна партия на българския политически небосклон. В това интервю господин Павлов казва още, че Сергей Станишев ще реши кой да е лидер на Българската социалистическа партия, както и едно предупреждение към премиера Бойко Борисов да се замисли доколко да се доверява на вицепремиера и на финансовия министър Симеон Дянков. Ако искате да разберете повече, вестник Труд.
Добре, аз продължавам с вестник Стандарт. Водещата тема на вестника е Гергов сменя ЦУМ за Панаира. Под заглавието историческият музей се мести на жълтите павета. Така интересна информация, я да я зачетем сега. ЦУМ за Пловдивския панаир. На такава замяна умува кабинета на Учи Стандарт. Идеята е Националния исторически музей да влезе в огромната каменна сграда на Дундуков. Но доста време му търсят място в Националния исторически музей. Сега ЦУМ може би ще е мястото за него. Тъй като държавата няма пари да откупи ЦУМ, ще предложи на собственика Георги Гергов да я замени срещу международния панаир в Пловдив. Съдебната битка за палатите, която министър на икономиката Трайков поведе, върви с променлив успех. Държавата печели първото дело, но на втора инстанция апелативните магистрати потвърдиха собствеността на Гергов. Бизнесменът пък е петимен да се освободи от ЦУМ, защото му носи само загуби, пише Стандарт. Затова бартерът е изгоден за двете страни, коментираха запознати. За водени разговори по този въпрос призна културния министър Вежди Рашидов. Тази версия обаче е въздух под налягане, контрира самият Гергов. Темата продължава на страница 5-та. Виждаме, че се обсъжда ново място за Национален исторически музей и то да бъде ЦУМ. Тоест ЦУМ да стане ним. Още от първа страница на Стандарт. Сам юнак ще кара влак. Това заглавие ми привлече така вниманието и четем сега какъв е това сам юнак. Само един човек ще кара влака от 1 май 2012 година. БДЖ пътнически превози премахва длъжността помощник машинист. Така ще бъдат спестени 2,5 милиона лева годишно на дружеството от заплати. Още 200 000 лева ще бъдат икономисани от закриването на Международното бюро за продажба на билети Рила. Сам юнак ще кара влака, хубаво заглавие. И 14 долара на час за стаж в Съединените щати, още една тема от Стандарт. От 9 до 14 долара на час ще си докарват български студенти, които решат да карат стаж в Съединените щати. На IT специалисти в Трой, Мичиган, например, се предлага 18 месеца работа, като заплащането варира. Първите 6 месеца кандидата получава по 550 долара, последните 8 по 1000 долара. Още подробности на страница 7 на вестник Стандарт за стажовете в Съединените щати и как са заплатени евентуално. Толкова Стандарт.
Сега, Мишо, вчера надълго и на широко с теб се занимахме с горно-оряховски суджук, който беше, как да кажа, обявен от Европейската комисия, от Брюксел за запазена марка, разбира се, на България. Тоест, ако някой от тук насетне дръзне да произвежда този деликатес, трябва да плаща на страната ни. Днес тона на част от вестниците е друг. Те се занимават с гроздовата ракия, защото вчера правителството одобри новия закон за виното и спиртните напитки. Ето и водещото за монитор. Гроздовата истинска само над 40 градуса. Минималното количество алкохол в гроздовата трябва да е поне 40 градуса, за да носи името ракия, за да се нарича ракия. Това всъщност гласят промените гласи новия закон за виното и спиртните напитки. Джибровата ракия пък трябва да е поне 37.3 градуса. Същият градус важи и за плодовите ракии. Стандартът за мастиката вече ще е 47 градуса, а за ментата 25% алкохолно съдържание. Имуществени санкции от 30 000 до 100 000 лева ще отнесе всеки, който произвежда, рекламира, продава или транспортира вино, кръстено, в кавички разбира се, с вода или спирт. Това е също, как да кажа, част от новия закон за виното и спиртните напитки, за който ще поговорим в минутите след 7.30 тук в нашото студио. Иначе още нещо от монитор. А то, че всяка година у нас кризата отказва по 5000 жени от раждане. Кризата е отказала толкова жени от раждането на дете. Всъщност това показва националната статистика. След 2004 година българките раждаха на година над 80 000 бебета. През 2009 година на бял свят са се появили близо 81 000 деца. Сега обаче, според прогнозите на Националния статистически институт, ражданията ще бъдат с 5000 по-малко, като през 2010 са били пак с толкова по-малко от предходната и така страната ни лека по лека се връща към показателите от 2004 година. Това е такъв един от рикошетите на кризата. Завършвам с монитор с една кратичка информация, че църквата все пак е дала на комисията по досиетата, оглавявана от Евтим Костадинов, онзи прословут списък, по който комисията ще спази закона и ще си направи проверката. Така че, доколкото разбирам, живот и здраве към средата на февруари ще е ясно кой какъв е бил в висшия духовен клир, който мисля, че е полезно както за Светия Синод на Българската православна църква, така и за всички нас като миряни.
Темата, да, от новинар, темата е също водеща за българките, че раждат по-късно и по-рядко, но безспорно по-интересното от първа страница на новина, то в смисъл достатъчно притеснителна тази новина, но интересната снимка от първа страница на новинар, аз не знам дали могат да реагират колегите в апаратната или аз да покажа, за масов бой в най-стария храм в Витлеем, Рождество Христово. Гръцки и арменски монаси си спретнаха здрав бой с юмруци и метли след традиционното почистване на храма Рождество Христово в Витлеем. Римокатолическата църква, Гръцката православна църква и Арменската апостолическа църква управляват заедно най-стария храм на Светите земи, построен през 6 век. Трите институции редовно спорят за правата и задълженията на всяка една от тях по отношение на опазването и поддържането на храма. Инцидентът избухнал след маловажен спор, като монасите напълно забравили за коледния дух, свещениците не спрели да се млатят, докато не дошла полиция да ги разтърве. Все пак никой от участниците в мелето не бил задържан, тъй като всички до един били божи хора. Става ясно от изказването на шефа на Витлеемската полиция, подполковник Халед Тамими. А снимката е изключително интересна, точно как са хванали метлите божиите служители и се млатят. Здраво! Няма пострадане.
Това не е, да, това не е много предколедно. Хайде, завършвам с водещото завестник Дума и да се впуснем в пътуване във времето. Водещото завестник Дума е, че Алфатар е останал без пожарна. Това се случва заради пенсионната реформа и заради тая пенсионна реформа малката община е останала без всякаква защита от огъня, пише Дума на първа страница. Трима от петимата местни пожарникари, само секунда, че вестника се обръща, са побързали да се пенсионират преди влизането на новата реформа в сила. Останалите двама пък са започнали работа в Силистра. И така Алфатар се оказва без пожарна, без пожарникари. Най-отдалечените села на Алфатар обаче са на 40 км и докато дойде пожарната от Силистра, ще мине поне час. Така, ако пламъците се развилнеят, алфатарци ще трябва да разчитат само на себе си и кофите с вода. Еми да пожелаем на Алфатар да не лунват огньове и да имат повече кофе с вода тогава, за да се спасят и да всичко да бъде наред.
Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.